José Mourinho, han tappte hverken taktisk eller på noen annen måte. Eller det stemmer ikke helt, han tappte jo resultatmessig, men han fortjener respekt. Noen må pakke passet tilbake i kommoden, mens andre har lagt bort dårlige vaner. Vi får en dobbelt luke, og så har vi en som har sittet med passet i hånda i 2 uker uten å gi slipp på det nå. Espen VM, Premier League-kommentator, oppe 21 timer i døgnet nå for å jobbe med kommende Englandstur.
Ja. Nå er de store linjene er på plass. Fly er klart, hotell er klart, jeg har gått med tid, jeg vet hvilken togstasjon jeg skal til.
Nei, det gjør du ikke.
Jo da, det vet jeg. St. Pancras International skal jeg dra rett til fra Heathrow på fredag. Da skal jeg ta toget til Leicester, og det gleder meg veldig til å komme til Leicester. Aldri
for du skal kommentere Leicester, Liverpool og Watford onside mot Watford mot...
Det er toppoppgjør det. Watford mot Tottenham.
Mot Tottenham?
Det er nummer 2 mot nummer 4 på tabellen. Det blir en cracker.
Det blir en cracker. Mm. Lokal derby også. Hvilken togstasjon tar du fra London til Watford?
Det er en av de små linjene. Ja, så de store linjene er der, men de små linjene, de kommer.
Josimar, redaktør. Frode Lia, velkommen. Skal du være tilbake?
Tusen takk.
Bottom of the league.
Ja, hva tenker du på da?
Ipswich.
Ipswich, ja. Ja, jeg visste at den skulle komme. Din jævla Norwich-jævel. Jeg sa jo før sesongen da, altså nå har jo Ipswich gått i en liten stilendring etter McCartney gikk. Nå er det jo mer satsing på yngre spillere og mer spillende fotball, men det har jo sett mer Hawaii ut enn spillende fotball.
Men det er alltid men, bra å bli kvitt Mike McCarthy, unnskyld at jeg sier det.
Ja, men han har gitt oss en playoff.
Ja. Det var en bra playoff. Ja. Det er en av de beste playoffene som har vært det.
Ja. Og da dro jeg til Norwich og ble spittet på.
Ja, ikke sant i det hele tatt. Ikke hør på Frode. Vi må begynne der vi avslutta i går kveld for oss som sitter her tirsdag morgen. Manchester United 0, Tottenham 3, men José Mourinho 3, resten av Premier League 2. Det fikk vi ganske klart på pressekonferansen etterpå.
Ja, det er jo antallet Premier League-titler han har versus det Pellegrini og Guardiola har til sammen. Det er et ganske billig poeng, ass. Jeg måtte ha mange managerer som er relativt ferske i Premier League. Synes det var litt rart egentlig, men så hvordan han var ute på gresset før han gikk inn til den pressekonferansen foran Stretford End der og med hodet hevet, og så er det rett inn der og rett i skyttegraven igjen. Så jeg ble egentlig ganske overrasket over at det ble den type pressekonferanse på Mourinho.
Altså det var jo veldig ambivalent, altså det var jo masse stikk til ledelsen, Woodward, som ikke har gitt han de midtstopperne han ville ha. Samtidig så har han også begynt å spille en type fotball som, eller gjorde i hvert fall i går, en type fotball som har vært etterlyst av fansen, og jeg tror også det har vært et visst press fra ledelsen å spille en mer offensiv fotball, så jeg tror på mange måter også han tenkte i sitt stille sin I told you so. Men samtidig, man kommer jo ikke unna at han har jo fått en gigantisk pengesum og hanka inn spillere siden han kom til Manchester United. Så han har jo egentlig ikke noe å klage på heller. Og sammenlignet med Pochettino, som hadde et null transfer window, så ja.
Men jeg må si det at som alltid med José Mourinho i disse sammenhengene, så synes jeg alltid han har et poeng. Og man kan alltid egentlig forstå innfallsvinkelen hans. I går så spilte de veldig bra i første omgang, nesten litt tilfeldig at de ikke ledet.
Jeg er helt enig.
Han har, enten det er pre-match-pressekonferanse eller post-match-pressekonferanse, så har han faktisk alt det fokuset rettet mot seg, ofte på en negativ måte. Jeg mener at det er like mye hans feil som pressens feil, for han var en litt presseyndling han, da han kom til England, men han tok på et eller annet tidspunkt et valg, at det er meg mot dem, oss mot dem, som selvfølgelig er selvforsterkende, og så har det blitt sånn.
Han gikk fra å være et frisk pust til å bli grumpy.
Ja, og det skjedde før Manchester United. Ja. Og så synes jeg han har et poeng når han sier at mot Sevilla så ble vi buet da vi tappte fortjent. I dag fikk vi applaus fordi at vi spilte på måten vi gjorde, og det også helt sant, selv om det ikke var smekkfullt på Stratford enda han tok imot applausen, selvfølgelig. Men så tar han det på en måte som gjør at det blir det sirkuset det blir, da. Så de, alle de gode poengene hans, de forsvinner på en måte i et sirkus av alt det andre, fordi han går ut med det på den måten han går ut med det. Og så synes jeg også, når han sier 3-2 i ligatitler, så er selvfølgelig det, ja, jeg tror han er den eneste som har tenkt på det før han sa det, så fortjener han respekt. Det gjør han jo. Og selvsagt, kanskje å bli tiltatt også på en annen måte enn det han blir.
Selvsagt fortjener han respekt. Altså det jeg tenkte i går når jeg så pressekonferansen, det var at nå hadde han bestemt seg for å være positiv, altså de første intervjuene etter kampen, det var jo veldig positivt at altså, gutta mine gjorde det de kunne, Luke Shaw jobba krampene gjennom, og så videre, og så videre, og så til slutt så bare mister han hodet. Altså han blir så forbanna, han blir så irritert, og så bare kommer den der suppa som han ofte kommer med. Og så det er jo som du sier, Kasper, at det, ja, han har jo noen poenger, men de er så spissa. Så de mister, altså poengene hans mister helt
fotfesten. Det er akkurat det som skjer hver eneste gang, for jeg synes jo nesten alltid at han har et poeng. Hvis man graver inn i det Mourinho sier, nesten før hver kamp, etter hver kamp, så synes jeg nesten alltid han har et poeng. Men det drukner jo i akkurat det du sier.
En annen ting, altså hvis vi skal ta et litt sånn fugleperspektiv, altså jeg tror at alle klubber har et DNA. Og Manchester Uniteds DNA, det er som alle vet, altså det er offensiv fotball, bekker som går og satsing på ungdomsakademiet. Og den applausen de fikk gjennom hele kampen, selv med 1, 2 og 3 mål i baken, jeg tror det handler om at fansen igjen så igjen Manchester Uniteds DNA. Og veien videre herfra blir utrolig spennende. Og jeg tror at hvis Mourinho nå går tilbake til å spille den, altså jeg liker ikke å kalle det destruktiv fotball, fordi altså, fotball kan spilles på alle mulige måter, men altså, den tradisjonelle Mourinho-fotballen, så tror jeg han har tapt slaget. Men hvis han fortsetter nå, terpe på det som gikk relativt bra i lange perioder nå med Tottenham, så tror jeg han sitter sesongen ut, og at dette kommer til å gå ganske bra for Manchester United, faktisk.
Men så er det jo så det, de gjør det mot Tottenham nå, og de har gjort det mot Chelsea tidligere, de har gjort det mot Manchester City i andre omgang forrige sesong, men de må gjøre det mot Burnley også nå. De må gå rett ut av blokken mot Burnley og bare hamre på dem, og alle de andre lagene de møter, de som de skal være presumptivt mye bedre enn, så kan de ikke spille det der kort, altså possession-greier. De må bare druse på sånn som de gjorde mot Tottenham, selv om det er andre spillere og andre lag. Da tror jeg fansen vil respondere på det også, hvis de ser på en måte den samme intensiteten hos laget sitt i de kampene der, da, så må du unngå disse Brighton i denne sesongen, Huddersfield-fadesene, hvor det bare er total kollaps over hele linja.
Ja, men Mourinho er en smart kar, og så, som alle vet, mål preger kamper. Altså, det starter med en heading nesten fra 16-meteren, som altså, det skjer 1 av 100 ganger. Og de hadde så mange sjanser på 0-0. Altså, det er bare litt ineffektivitet fra Lukaku og et par til, som gjorde at det ikke sto 1-0. Så altså, det er vanskelig å lese for mye inn i resultatet. Så der igjen da, har han jo ett poeng, men altså, de taper jo tross alt 3-0.
Og det kommer største hjemmetap noensinne, faktisk, endte han opp med i går. Jeg må bare få trekke fram en fyr, og det er, jeg sa det vel i årets første podcast, eller så sa jeg det i podcasten til Ken Vasenius, United Be Podcast, at jeg tror veldig mange av problemene til Luke Shaw har ligget mellom ørene hans, og at scoringen i serieåpninga kunne gjøre at vi fikk se en helt ny Luke Shaw, både høyere, bredere og med tro på seg selv. Ja. Og det synes jeg vi så i går. Jeg synes han var helt fantastisk i tider i går, Luke Shaw. Og jeg synes han fortjener og gjør det bra.
Fotball vinnes og tapes i huet, og det er jo Luke Shaw et glitrende eksempel på.
Vi kan ikke komme unna dette her uten å prate om Tottenham. 9 poeng etter 9 kamper. 1 mål til i går, så hadde de tatt liga ledelsen. Også Harry Kane med to mål i august. Espen?
Ja, den jeg fornemme. Fem kjappe for et par uker siden. Hvor mange mål skal Harry Kane i august? To, sa jeg. Første gang jeg har truffet.
For det at neste spørsmål var, hvem blir toppskårer i Premier League? Aubameyang. Så hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, da, det må jeg på.
Nei, vi vet ikke da.
Vi vet ikke. Tottenham, etter to sånne kamper hvor de på en måte har vist at de kan krige seg til poengene, det har stotteret litt, og så står de av stormen i første gang i går, og så druser de av gårde med 3-0. De ser veldig, veldig bra ut, og jeg snakket før sesongen om at Lucas Moura kunne være en ny signering i og med at han brukte et halvt år på å komme hjem, og det påløpig ser det ut å slå bra til. En kontrast der med Sanchez i Manchester United, og så ser vi Lucas Moura Mara i går, som, og de har jo andre strenger å spille på også, med sånn som er borte og prøver å unngå militærtjeneste, som forhåpentligvis kommer tilbake. Og, nei, Tottenham ser, ser veldig bra ut, synes jeg. De stø kurs ved den topp 4-plasseringen har vært minimum nå.
Altså det er, når du så Manchester United og Tottenham, den store forskjellen er jo at Tottenham er et balansert lag, og det er jo ikke Manchester United. Mm. Altså, ikke for å slakte midtstopperne til Manchester United
du kan slakte det ganske mye, egentlig.
Ja. Men altså, første målet er jo på Herrera. Lindeløf.
Andre målet på Herrera.
Hæ?
Andre målet er på Herrera.
Ja, Phil Jones,
ja, Phil Jones er på den første, og så Lindeløf. Så ja. Det er jo personlige feil, og det er jo sånne feil Tottenham er så utrolig gode på. Og liksom, de fjerner feil, da. Det er jo ikke det at de alltid spiller så blendende fotball, men de er solide som toget. Altså, du ser aldri det der enorme brølerne. Som,
bortsett fra Danny Rose i går, faktisk, men han har ikke vært så mye i dette Tottenham-laget.
Nei, og ja. Hvis Tottenham har en sånn løs kanon på dekk, så er det jo Danny Rose.
Han og Aurier er jo de som... Ja. Ja, men aldri var helt for tungen. Ja. Og til dels da vi som Sanchez han har spilt.
Og det er jo...
Det er fantastisk defensiv å bygge offensiv på.
Ja.
Hugo Lloris, tatt for fyllekjøring. Fyllekjøring er det er nesten noe av det verste jeg vet. Man er far for seg selv, det er en ting, men man kan drepe både voksne og barn når man er på veien. Men måten han kom tilbake på, og bare både fikk spille og spilte, den redningen på stillingen 1-0 er helt avgjørende for kampen.
Men fortsatt med kapteinbildet. Herregud. Altså, hva skjer? Jeg synes det er helt uhørt. Helt uhørt. Altså, at klubben... Altså, det har noe med signaleffekten, da. Mm. Du sender ut i resten av verden at kapteinen din blir tatt i fyllekjøring, og så får han beholde kapteinspinnet. Altså, det, jeg synes det er helt uhørt.
Ja, for når du har engelske landslagskapteinen stående bak deg i tunnelen hver eneste uke, det er like alltid det jeg har kapteinspinnet til Harry Kane med en gang. Etter en sånn
altså, i hvert fall ta det bort en kamp i hvert fall. Altså, bare vise at det, heller det enn en bot på 100.000 eller hva han nå kommer til å få.
Han skal gjennom rettsprosesser også, Hugo Lloris. Men han reddet poeng i går. Tottenham, de har Watford borte neste gang. Det kommer til å bli en druserespen, så det er bare å glede seg til det. Vicarage Road kan rocke skikkelig også når det er storkamp på gang. Bournemouth mot Everton, den endte 2-2. Joshua King fikk sitt første mål for sesongen. Richarlison ble utvist etter å ha tre mål på de to første kampene. Bournemouth igjen! Etter å ha blitt liggende under, henter poeng. De har også hentet 20 poeng etter å ha blitt liggende under bare i kalenderåret 2018, Bournemouth.
Altså, det er fin stats det. Altså, det er... jeg tror du også har nevnt det tidligere på TV, Kasper, at det, på et eller annet tidspunkt så tror man at det Bournemouth-toget bare skal stoppe og levere, men altså de bare går videre videre. Altså Eddie Howe, altså han har imponert meg så utrolig mye. Det er ikke bare at han opprettholder nivået i en relativt liten klubb, men han tar nye steg hele tiden, og du ser spillerne blir gradvis bedre, Wilson for eksempel, altså det fra sesong til sesong, så det liksom, om ikke 7 mil steg, så det i hvert fall 3-4 mil steg hele tiden. Mm. Så det ja, litt av det samme du også ser med, eller mye av det samme du ser med Pep Guardiola og Pochettino, da, at spillerne som spiller under dem, altså du ser de blir bedre.
Bare at Andrew Sermon er kaptein på et Premier League-lag som gjør det bra, merker at det både er litt rart og at det svir litt.
Ja, Dan Gosling også som fortsatt spiller Premier League, det hadde jeg ikke trodd når han forlot Newcastle en gang i tida, nærmest med halv mellom beina. Så, altså en annen jeg trekker frem på bordet, Ryan Fraser, som er vanvittig god til å begynne med den sesongen her, den kantspilleren der, som var litt inn og ut av laget i fjor og sånn, så virker som Eddie Howe har veldig god koll på spillerne sine og vet når han skal bruke dem, for han roterer jo litt også, selv om han har vært ganske stabil nå innledningsvis, da, men rotasjonen hans kommer, men det funker jo nesten hver gang.
Men det er jo en av de tingene man sier om Eddie Howe. Altså, du snakket tidligere om Luke Shaw, og om foran en tidlig scoring, så vil det forandre hele sesongen hans. Altså, det Eddie Howe sies det da, er utrolig god på, det er å finne styrkene i hver eneste spiller, og ikke legge om spillestilen, men til rette legge rollene, så at de spillerne kan bruke sine beste egenskaper. Og hvis du da plutselig får en god opplevelse, du får spilt på det du er god på, så er jo det alltid en sånn snøball som begynner å rulle, og plutselig så mister du aldri trua hvis du ligger 2-0 bak Everton. For du vet du har det inne. Så ja.
Jeg skulle ikke forundre meg om Lys Mosé kommer og skårer 10 mål den sesongen her, som liksom har vært sånn, kommet litt inn innimellom og startet vel noen kamper på vårsesongen i fjor, og så hentet man inn Defoe og tenkte man, ok, han der, Mosé, han kan jo ikke ha noe der å gjøre. Men skal jeg tippe mellom en 5 og 10 scoringer på Lysmose i Premier League denne sesongen?
Og så selv om han virker mild i sammenhengen med pressen og sånn, så er han visst knallhard. Mm. En av de hardeste og strengeste. Jeg så et sånt intervju sånn på innsiden av Bournemouth forrige sesong. Mm. De to veteranspillerne, Simon Francis og Steve Cook, fikk spørsmål om ja, hvis dere har noe innspill og sånt, er det sånn at dere kan banke på døra til Eddie Howe og komme med det? Begge to, nei, det vil vi ikke finne på å gjøre. Vi banker ikke på den døra. Det tørte til og med ikke veteranene.
Men Joshua King gjorde vel det?
Joshua King, jeg vet ikke om han har gjort det, men Joshua King og Eddie Howe tror jeg har et helt spesielt kjærlighetsforhold.
Jeg leste det på TV2.
På tillit. Og Joshua King sa jo ting. I landslagssamlingen at han var misfornøyd med rollen han spilte på, bla bla bla. Og det tror jeg han kan si ut fra den tryggheten han har med Eddie Howe. Jeg tror Eddie Howe har betydd utrolig mye for karrieren til King, men jeg tror også King har betydd utrolig mye for suksessen til Bournemouth og Eddie Howe med måten han
men, spiller på. Men når du snakker om at de har et sånn tett forhold, hvordan type forhold, altså snakker vi her om at Joshua King er en av få spillere som faktisk kan banke på døra til Eddie Howe?
Akkurat eller? Det aner jeg ikke, men Nei. Det jeg vet er jo, eller det som er helt åpenbart som å se, er jo at Joshua King kan spille 3 dårlige kamper og fortsatt være førstemann på laget når Eddie Howe setter opp laget. Joshua King gjør alle oppgaver han blir satt til, om det er bak spissen, om det er litt ute på siden, eller om det er spissplass, 100% sånn som Eddie Howe vil. Det betyr at det er to parter her som kan stole 100% på hverandre, og det tror jeg er veldig viktig, også sånn du snakker om spillerutvikling og sånt nå. Ja. Det er ingen tvil om at Joshua King er utrolig viktig for Howe, og det er heller, synes jeg, åpenbart når man ser på historikken til King i de andre klubbene, hvor mye den tilliten fra manageren har betydd for King også.
Jeg tror at en av grunnene til at King og Howe har et så tett forhold, det er sånn, når du ser de dårlige kampene King har spilt.
Og de er det ikke så mange.
Nei, det er det nok ikke. Men så tror jeg en av hovedgrunnene til at han fortsatt får spille, ved siden av at de har det forholdet de har, det er at han alltid gjør jobben. Han har et sånn positivt kroppsspråk, som jeg mener Joshua King, særlig på landslaget, kanskje ikke har hatt i samme grad. For jeg har tenkt at i hvert fall i tidlig landslagskarriere så hadde han et helt annet kroppsspråk enn det jeg ser på Bournemouth. Og hvis du ser på spillere jeg skal ikke gi noen eksempler, da, men altså, du ser veldig ofte spillere, også i Premier League, som har et dårlig kroppsspråk, som gjør at særlig litt sånn stjernespillere på topp fem og nedover, eller under femteplassen og nedover, hallo Newcastle, der kunne jeg ramsa en god bukett, men ja, altså, han gjør alltid jobben. Mm.
Vi skylder Everton en unnskyldning i denne podcasten, i og med at vi glemte kampen deres forrige podcast. Den er fullstendig på min kappe. De ser veldig bra ut. Nå ga de fra seg en 2-0-ledelse. Det var ikke helt bra, men...
Med 10-mann.
Ja, men nå var Bournemouth også 10 etter hvert. Men Richarlison, vi kan begynne der. Det... Med hodet så mister han hodet, skal vi si det, selv om det kanskje er litt strengt å gi det røde kortet.
Nei, det er rødt kort. Altså, det er jo ingen unnskyldning for å gjøre det. Uansett om hvor mye han er borte igjen, nå gjør du den bevegelsen med hodet, et lite nikk der. Hva er poenget med det? Ser egentlig ingen formidlende omstendigheter. Ja, han treffer han ikke så mye, men du kan jo ikke gjøre det der.
Det er ikke veldig hardt heller.
Nei, det er ikke veldig hardt heller, men hvorfor skal han opp i trynet?
Nei, det er helt enig. Det er ingen grunn til det.
samme hva den Smith stier, så
bare si... Smith var nesten mann ut,
da. Ja. Det var jo det er jo en annen historie, men altså, det er ingen formidlende omstendigheter for meg. Jeg synes det er klink, rødt kort, idioti, ferdig.
Står det noe i reglementet om at hvis hodestøtet er, eller skallingen, er av svakere karakter, så er det ikke rødt kort?
Selvfølgelig gjør det ikke det, men for meg så er det litt sånn... Jeg vet ikke, kanskje
det er helt feil. Det høres ut som en sånn gammel manager på 80-tallet, ja, som I feel.
Ja, jeg er ikke uenig i det, Frode. Jeg skjønner jo det godt, men jeg synes hele kampen er sånn preget av Lee Probert-dømming, som bare irriterer meg hele fyren. Jeg synes Premier League var et bedre sted da Lee Probert ikke var en del av Premier League, for han var jo ute noen år. Kroppsspråk, han er så ekstremt arrogant, han ser aldri noen i øya. Og han går rundt med det regelrytteriet sitt, så han ofte tar feil på de reglene sine også, synes jeg, men her tok han åpenbart rett, men jeg synes jeg likevel
at det jeg skal være enig i, det er at han er en dommer som jeg synes leser spillet og tempo veldig dårlig.
Theo Walcott er jo en ny fyr, hvis vi tar med Southampton-kampen også, som vi da ikke fikk prate om sist, så vil jeg ta med det frisparktrekket de hadde da Walcott satte mot Southampton, helt fra treningsbanes, kort inn, en vegg, Walcott gjennom, scoring rett fra training ground, og scoret igjen, og fikk Adam Smith utvist.
Ja, det ville han jo egentlig ikke.
Nei, han skjønte ikke selv at det
skulle bli utvist. Jeg skjønner ikke reglene. Han trodde det skulle være gult.
Vi kan bare ta de reglene, for jeg får mye spørsmål på Twitter også. Den nye regelfortolkningen er jo at hvis du prøver på ball innenfor 16-meteren, viser at du feller mannen og lager straffe, så får du gult i motsetning til rødt før, selv om du hindrer en åpenbar målsjanse, for å hindre dobbelt straff. Og dette går bare når du selvfølgelig prøver på ball, ikke hvis du stopper ballen med hånda på streken eller
drar i trøya,
ikke sant? Utenfor 16 meter så gjelder de samme reglene fortsatt. Frater dem oppe på målsjanse, så er det rødt kort. For da er det ikke en dobbelt bestraffning. Og det var regelen Probert brukte, selv om også der ser det ut som det er forsvarsspillere på vei på innsida. Så det kan tolkes som det var å frata en åpen målsjanse det også.
Ja, det kan det, men den er vrien, og jeg er enig med Theo Walcott. Jeg mener det burde vært gult. For han er vel 10 med, han er vel på 25 meter når han
trenger. Og mot hjørnet 16, og det kommer spillere inn i midten.
Ja, det kommer to Warmore-spillere som er på en måte, riktig nok er Walcott rask, men han har ballen i beina, så jeg tror de hadde rukket å skjære av skuddvinkeren til Walcott, da, i og med at han var så bestemt ut på siden. Så vi fryktelig strengt på Adam Smith, som også skal ha kredit for ikke å kaste seg ned på denne situasjonen vi snakket om i sted, da, når Richarlison sneier panna hans.
Så var det noen fryktelige greier på slutten. Michael Keane fikk faktisk brudd på hodeskallen der. Det var vel akkurat det som så ut som skjedde også da, i det skjedde. Nå har han sagt at han ikke kan ha kontakt med noe med hodet på 3-4 uker, og så skal han kanskje begynne å trene igjen. For å si at det etter forholdene gikk bra, da. Det var bra, men Everton ser spennende ut med Marco Silva.
Utrolig spennende. Altså Everton og Fulham, tross resultatene til Fulham, er vel de to lagene som har overrasket meg mest i positiv retning. Altså Wolves tenkte jeg kunne være såpass gode som de var, men jeg synes de ja, ser ganske solide ut og spennende fremover. Og nå fikk jo han Richardson rødt kort, da, men han synes jeg har sett skikkelig fresk ut.
Newcastle, der går det unna for tiden. Store protester i byen før kamp samlet seg utenfor Sports Direct-butikkene til Mike Ashley for å demonstrere. Rafa Benitez har man fortsatt full tillit til, men likevel tapte de 1-2 hjemme mot Chelsea. Da hadde de ballen, jeg veldig lite opptatt av sånne statistikker, men når de blir ekstreme så må man ta det med. De hadde ballen 18% av tiden på sin egen hjemmebane, og de kunne også registrere at Aleksandar Mitrovic skåret like mange mål på 3 minutter som Newcastle har gjort på 3 kamper. Benitez har nå fått mye kritikk fra utsiden for taktikken sin. Jeg føler Newcastle-fans er ganske delt på midten med tanke på om de synes det er greit å spille sånn på hjemmebane eller ikke. De mangler kanskje sine 2 viktigste spillere i Lascelles og Jonjo Shelvey. Men uavhengig av det, jeg var til stede på St. James' Park. Rafa Benitez-sangen er ingenting som runger mer på St. James' Park likevel.
Altså, man må dele dette her om altså, kamptaktikk og prinsipper. Altså, du nevnte det med å spille sånn på hjemmebane, altså det er ikke jeg opptatt av i det hele tatt. Det tenker jeg er bare sånn helt irrelevant i Premier League. Altså du spiller den fotballen du trenger å spille for å vinne kamper. Så det mener jeg er en helt altså det er ikke en uinteressant debatt, men den debatten er i alle fall ikke så viktig for meg. Men når vi snakker da om kampplanen hans, altså gå ut i 5-4-1 mot Chelsea, så mener jeg at som den menige mannen her var fullstendig feil. Og hovedårsaken til jeg mener det er helt feil, hvis du starter med en 5-backslinje, eller han starter med en 3-backslinje, men altså mot et lag som Chelsea som spiller 4-3-3, så vil bekkene dine bli dratt så lave at du i realiteten vil spille med en 5-backslinje. Det medfører også at det er så lang vei fra din forsvarslinje opp til spiss, og du får så problemer med å få ettertrykk, at du får sånne ekstreme tall med over 80% ballbesittelse til motstanderen. Så det er jo oppskriften for å ikke skape målsjanser. Samtidig, når du da får et massivt trykk mot deg hele tiden, så er det jo også, selv om det er ekstremt trangt, med de individuelle spillerne Chelsea har, så er det også oppskriften for masse dueller, masse sjanser innenfor for boks. Og det ble det. Men mitt hovedargument mot den kampplanen til Benitez, det er sånn, se på svakhetene til Chelsea, hva er det? Det er forsvaret. Du må angripe der motstanderen er svake, i hvert fall på hjemmebane. Og Newcastle i den kampen gjorde stikk motsatt.
Det er helt enig. Og det gikk til nesten sånn det måtte gå. Manchester City er borte neste for Newcastle, og det husker vi også fra forrige sesong, at det lignet veldig mye på den hjemmekampen mot Chelsea. Men vi må ta litt Sarri ball. Han snakket om at det skulle ta 3 måneder. Nå har det gått 3 kamper og full pott.
Og et kampprogram fremover med Cardiff, eller Bournemouth først, det kan bli tøft nok, men så er det Cardiff og husker jeg ikke den siste, men veldig overkommelig da. Så du kan faktisk... Det er ikke helt utenkelig med 6 strake seire for Sarri-ball, og hvis det blir bedre etter hvert. Så ja, altså jeg synes jo Chelsea har kommet overraskende bra i gang, men de slapp jo litt ut av fengsel mot Arsenal da, når de virkelig ble hamret løs på siste 20 i første gang der. Men jeg er overrasket. Det er selvfølgelig det trekket med å ta med seg Jorginho fra Napoli. Jeg tror det har vært alt avgjørende for Sarri, til å ha han dirigenten som ligger der og kan styre dette her.
Fantastisk, hvor sjeldent man ser. Utrolig morsom opplevelse egentlig å se Chelsea på søndag, spesielt på St. James' Park, for kommentatorplassen er så utrolig nære gresset. Ja. Du sitter veldig lavt, det kanskje uheldig når man kommenterer, men man sitter veldig nære og får se både måten de spiller på, men spesielt å se Jorginho spille fotball. Det var en fryd, altså. Makan til både ballsikker med ballen, finne åpninger, fordele ball, gjøre alt rett. Fantastisk.
Altså, vi snakker om Sarri-ball. Jeg tror du har helt rett i at Jorginho er helt avgjørende. Og grunnen til det, det er at hele katedralen til den type Sarri-ball, det er hva Chelsea gjør de første to tredjedelene på banen. Mm. Der er du avhengig av to midtstoppere og en dyp midtbanespiller for å få det til å fungere. Og her har du en kar som bare går rett inn i systemet, kjenner ballmønstrene, spillmønstrene inn og ut, og får det til å sitte. Det som... altså resultatene snakker jo for seg selv, men Chelsea har jo ikke sett 100% ut bakover.
Nei.
Og Brede Hangland hadde jo en veldig fin blogg om dette før helgen, om forsvarsspillet. Men det som jeg gjerne vil legge til, da, det er jo altså det som egentlig er den store forandringen i forsvarsspillet til Chelsea nå fra tidligere, det er jo nå har du gått over fra en mer markeringsorientert forsvarsspill til et relativt rent zonespill. Og det er jo altså det er stor avstand. Så når du ser innlegg på Chelsea, så ser du at midtstopperne begynner å tenke. Altså, skal jeg se på ball? Skal jeg stå i zone? Skal jeg markere mann? Og det sekundene du begynner å nøle der, der,
da skårer José Lu.
Da skårer Arsenal, ikke sant? Og det er vel det han egentlig sikter til når han sier at jeg trenger tre. Altså, han hadde også et intervju med The Guardian før helgen, hvor han snakket, altså, om disse tre månedene, så er det jo forsvarsspillet han mest sikter til. Og han har jo også to midtstoppere som er vant med å spille mer markeringstype fotball. Så, men... andre trenere enn Sarri har fått det på plass også i Premier League, så altså jeg husker første pressekonferansen hvor zoneforsvar og mannsmarkering ble diskutert i Premier League. Det var en av de første sesongene til Rafael Benitez i Liverpool. Og de så litt skranglete bakover, men så jeg husker ikke hvem de spilte mot, men uansett da, så tapte de 1-0. Og da spør Sky Sports Rafael Benitez, er dette en kjensgjerning at zoneforsvar ikke fungerer? Og da svarer Benitez, ok, scoringen kom på en corner, gjorde ikke det? Jo, gjorde det. På corneret markerer vi, eller står vi i zone? Markerer, I rest my case.
Wolverhampton angrep og forsvarte seg som en ulveflokk mot Manchester City, fikk 1-1 etter, vi kan jo kalle det en kontroversiell scoring, eller vi kan kalle det en scoring som aldri skulle vært gitt, for Boli, han slo ballen inn med armen, men uavhengig av det, så tror jeg at det var mange som lot seg imponere av Wolverhampton, som bare har tapt 2 av 28 hjemmekamper under Nuno Espirito Santo, manageren. Jeg liker utgangspunktet til Vincent Kompany etter kampen. I stedet for 2 poeng tapt, så sa han, dette laget her kommer til å hjelpe oss til å vinne ligaen, for de kommer til å ta poeng mot de andre topplagene også.
Ja, og de, altså det er jo en fin overgang fra Newcastle, som vi legger om kampplanen sin fullstendig når de møter et antatt veldig mye bedre lag, mens Wolverhampton ikke gjør det. Kjøre på med samme mannskapet, samme måte å spille på, så skal vi ta med at de hadde jo litt flyt med stengene på sin side i den matchen.
Og en vanvittig redning av Rui Patrice, den så kanskje årets redning i Premier League allerede.
Ja, den er helt spinnvill. Litt sånn De Gea på Stamford Bridge mot Chelsea vibber over den redningen til Patricio, som jeg faktisk synes klær nummer 11. Det er fælt å si det, men jeg synes faktisk at klær nummer 11 bak der.
Ja, det kommer jo at Carl Hakimi ble diagnostisert med leukemi, så han ville ikke ta nummeret til Carl Hakimi, nummer 1. Mm. Så da tok han nummer 11 i stedet Rui Patricio. Jeg synes godt han kunne valgt noe annet enn 11 når han ikke
skulle ha 12.
Han kunne ta 12-eren for eksempel, ja. Så kan man si dette her igjen, ballinnehav-statistikken er uvesentlig. Wolverhampton hadde ikke alt for mye ball, men jeg synes den vesentlige forskjellen når du snakker om Newcastle da, er jo at de prøver å vinne ball når de har mulighet mye høyere oppe. De prøver å vinne ball i farlige posisjoner sånn at de faktisk kan skape noe etter å ha vunnet ball. Det er forskjellen på de og Newcastle i stor grad. Og så forsvarer jo de seg selvfølgelig også med mange mann og kompakt når det er nødvendig.
Det som er interessant er, altså hvis det går gjennom Pep Guardiolas historie fra Barcelona B, Barcelona, Bayern München til Manchester City, så er alle lag som har gjort det bra mot de lagene, det er de som har tørt å presse dem høyt og angrepe der de lagene er svake, og det er jo forsvaret. Og det gjorde jo Wolverhampton et godt forsøk på.
Og de hadde jo, når vi snakker om at de var litt heldige i Wolverhampton også, så hadde de jo sjansene sine de også. En som imponerer meg er Raúl Jiménez. Han har sett ganske mye før han kom til England.
Kan jeg bare få skyte inn før jeg glemmer det? Altså, nå tok jeg ikke med FC København og Ståle Solbakken, som, som også hadde suksess med en mer defensiv spillestil, men, og Chelsea til dels. Men hvis du ser i serien, så jeg husker Valencia banka Barcelona med å bare høyt press og så videre, samme Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund i Tyskland og så videre.
Nå glemte jeg hva jeg
beklager, altså det, jeg vet det er en uting og, nå regner jeg med at jeg ikke blir invitert igjen.
Nei, det var siste gang. Du er dessuten kledd, men du er veldig godt kledd for en podcast i dag, Frode, det skal du ha. Manchester City har kommet med sin dokumentar All or Nothing. Nå har ikke jeg kommet så godt i gang med det, men alle som snakker om å si at det er fantastisk, at det er et unikt innblikk, og de klippene man ser ser jo helt herlig ut, så den skal jeg kose meg med. Fantastisk for fansen å få dette innblikket i en herlig sesong også, med også se hvordan Pep Guardiola er innenfor garderobeveggene og slikt. Den har selvfølgelig vært diskutert av andre managere og sånn. Manchester City gjør på mange måter alt rett markedsmessig. Og alt rett også i forhold til både fans og sportslig og alt. Men samtidig da, så ender man opp med eiere som kommer fra... Ja, du vet kanskje enda mer om eierne, Frode.
Ja, altså eierne til, altså utad så er det jo Mansour Bin Zayed som eier Manchester City. De er det ikke. Det er hans storebror Mohammed Bin Zayed som driver hele dette Abu Dhabi-regimet. Mansour er mer posterboyen. Og da i siste utgave av Josemar så har vi en stor sak om bakgrunnen til Mohammed Bin Zayed som handler om hvor han blant annet i 2006 ble tiltalt av amerikansk rett for kidnapping av 15 000 barn i perioden 1970 til 2005. Og det er snakk om, det er hvordan... denne familien og andre og altså, dette er jo store regionen Qatar, Saudi-Arabia og Abu Dhabi og så videre som driver med kamelrytterres, og det har de holdt på siden 50-60-tallet etter at oljen kom og man ikke begynte å bruke, altså brukte ikke kamelen til vanlig beduinvirksomhet lenger. Så har opprettet de blant annet en rytterskole i Pakistan, hvor de hentet pakistanske barn fra 3-4-årsalderen opp til 6-7-årsalderen, og brukte de som ryttere i race, og det Redd Barna hevder at dette er da 15 000 barn i denne perioden. Mange dør, mange får livsvarige skader, altså det mest vanlige skaden er at testiklene blir fullstendig ødelagt, nakkeskader, hodeskader. Det var historier som ble fortalt i BBC-dokumentar om at om fryktelige forhold i rytteskolen og så videre. Så det er litt av bakgrunnen for for eierne til Manchester City.
Og de er jo da også klubber som Manchester City vil investere i, for eksempel i Liverpool og sånn, ikke for å tjene penger, men for på mange måter å gjøre både sitt eget navn og sitt eget område der de kommer fra mer stuereint da.
Ja, altså skape mer kontakter med Vesten, som er uhyre viktig for å bygge allianser over. Men dette dreier seg jo ikke bare om Saudi-regionen, altså det var jo samme med Abramovic når han kom inn i Chelsea, så det er noe som man finner litt overalt.
Og så er det jo også sånn da at folk som er supporter av klubber, de er på en måte henvist til de eierne de får. For meg så en klubb tilhører aldri en eier eller en investor eller noe annet. En klubb, det tilhører lokalsamfunnet, det tilhører de menneskene som har vokst opp med klubben, det tilhører de menneskene som har klubben sin i hjertet sitt. Det er der klubbene tilhører, og man kan aldri si at man på en måte skal ditche sin egen klubb utifra at det kommer eiere man ikke liker. Det kan man ikke kreve noen, sånn er ikke fotballen. Sånn sett så skulle jeg ønske alt var som i Tyskland med medlemseide klubber.
Men det er viktig at...
Men det er altså sånn at når Vincent Tan endrer draktfarge som han gjorde, når han jo selvfølgelig endret tilbake, så har ikke han rett til å gjøre det, fordi at selv om han eier klubben finansielt, så eier han ikke klubbens historie, han eier ikke klubbens emblem, han eier ikke klubbens draktfarger, han eier ikke klubben for lokalsamfunnet.
Nei, men han gjør jo også det. Ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. Det er det som er problemet.
Hovedproblemet her, det er jo at alt for mange supportere nekter å ta til seg denne informasjonen da, om å yte press på sine eiere til å endre adferd.
Det er en ting.
Da spesielt i England,
ja.
Hvor også på mange måter positivt, fotballen er apolitisk i motsetning til si Italia, Tyskland og Spania.
Men sånn som for min egen kan jeg bare si at jeg har jo flaks med eieren som eier klubben jeg er glad i. Jeg ville ikke aldri slutte å være glad i klubben min selv om den hadde fått andre eiere. Det kan man jo ikke kreve av folk heller.
Nei, se på Newcastle. De slutter ikke å være glad i klubben sin.
De gjør ikke det. Arsenal fikk sin første seier endelig for Unai Emery. De slo West Ham 3-1. West Ham med 0 poeng til nå.
Ja, sammenligningen Wilshere-Pirlo, den viste seg å være vel håret i hvert fall foran denne kampen her fra Pellegrini. Selv om jeg synes Wilshere spilte en brukbar match i den kampen der. Det kuleste med den kampen sett med West Ham-øyene er jo Filipe Andersson som begynte å vise seg fram, begynte å vise litt takter.
Han har Natovic der oppe.
Ja, vise hvilken kapasitet han kan bli, men det er jo også et veldig tungt kampprogram for West Ham. Det er helt brutalt. Det at de ikke slo Bournemouth eller fikk poeng der, det var nok et voldsomt skudd for baugen, samtidig som de viste jo brukbare takter da, på Emirates, det synes jeg. Og Arsenal, de mangler å få i gang den presumptivt beste målskåreren, Aubameyang. Han skyter fortsatt med løskrutt, så spørsmålet er om ikke Lacazette bør starte neste match for Arsenal.
Eller starte sammen, for det har vist seg mange ganger at når de kommer sammen, jeg synes det har fungert veldig bra.
Ja da, det har det. Og Iwobi var jo god på Stamford Bridge, men litt borte igjen nå. Så det er vel neste skritt for Emery å kanskje kjøre de to sammen. Ja. Så er det jo alt det der, hva skjer med Özil, Ramsey får beskjed om å spille fotball, ikke snakke om kontrakter. Altså, det er fortsatt uro da.
Ja, det er få spillere, tror jeg, som har vært mistet så mange kamper på grunn av sykdom. Det hender jo at han spiller ikke for han ble syk, men at en spiller så ofte, det er en oversikt her, det er den niende kampen han mister i Arsenal, tror jeg, på grunn av at han er syk. Har han ekstremt dårlig immunforsvar, eller ligger det noe annet bak?
Jeg vet ikke.
Nei?
Jeg aner ikke.
Hva tror dere?
Det var jo snakk om forkjølelse nå da. Vi er så cold, så han kan ikke spille. Nei, Özil får jo mye tyn. Han gjør det.
Men og det, det er jo først de siste par årene han har begynt å bli ordentlig syk da. Ja. 8 av de 9 kampene kommer fra 1. januar 2017.
Ja.
Så fra 1. januar 2017 så har han stått over 8 kamper på grunn av at han har vært snufsete.
Altså det man kan spekulere i da, altså det voldsomme presset han har vært igjennom nå de siste månedene. Altså det, jeg er ikke lege, men jeg vet at stress det er i hvert fall ikke bra for deg. Så det kan være, men altså det er veldig vanskelig å vite hva som skjer bak lukkede dører i Arsenal. Men og så når vi snakker om West Ham-Arsenal, og hvis jeg skal si noe om Arsenal, så tenker jeg at de har jo akkurat de samme problemene som Chelsea og Manchester United, altså når vi snakker om topplagene, og det er jo bakover. Og jeg kan ikke fatte og begripe at en lagdel som sliter og har slitt så mye i så mange år, henter en Sokratis. Jeg vet veldig mange er uenige med meg, men jeg synes han er en utrolig middelmådig midtstopper, og er absolutt ikke svarende til Arsenal. Og særlig når du har en manager som Unai Emery, som liker å stå høyt med forsvarslinja di, og du står igjen med 2 sinker av midtstoppere. Jeg kan bare ikke fatte det.
Nei, jeg trodde jo Sokratis var en mann de trengte, men det skal ikke sett sånn ut nå. Altså, en som kanskje er litt mer punch enn det de andre har vært. Men
altså, Sokratis, han kunne fungert godt under Jose Mourinho i Chelsea. Der kunne han ha spilt bra. Men ikke en, altså, du så det jo gang på gang på gang, Borussia Dortmund, at altså, hver gang de ble liksom kjørt bak, så var det jo fordi han ikke hang med på det som skjedde baken. Altså, alt som skjer foran Sokratis, der er han veldig god, selv om nå slapp de jo et mål på ting som skjedde foran han, men det er jo det som skjer bak han, han sliter med. Og, der, og de situasjonene kommer Arsenal til å oppleve mye av.
Ligner på deg, Espen.
Hæ? Hva mener du?
Nei, ingenting. Fulham, de fikk sin første seier, slo Burnley 4-2. Burnley i Europa Hangover, de har 1 poeng til nå, de tapte 1-3 mot Olympiakos på torsdag. Det er selvfølgelig en helt ny situasjon for Sean Dyche og hans gutter, og skulle spille torsdag, søndag. Nå spørs det om de ikke slipper det, hvis ikke de presterer et lite mirakel på Turf Moor, men nå er det på tide å pakke passene godt ned i kommoden og begynne å tenke liga igjen.
Ja, tøff start og
ikke overraskende.
Nei, ikke overraskende, men også når du ser på de lagene de har møtt når de så på terminlista si, hvis du har trukket fra Europa-ligaen, noe du selvfølgelig kan gjøre, men hvis du isolerer Premier League, da, så er jo det Southampton borte, Watford hjemme, en nyopprykket lag borte. Det er jo lag som Burnley for et år siden ville tatt i hvert fall 6 poeng, om ikke 7 på de 3 kampene. Nå har de 1, og henger ikke helt sammen. Og forsvarsspillet, der hvor de på en måte offret alt og var helt utilnærmelige bak der tidligere, så der, jeg vet ikke om Tarkovsky og Ben Mi er slitne eller hva det er for noe, men jeg kan ikke se for meg at Mitrovic hadde fått lov til å stå på 150 centimeter og hedde inn 1-0.
Nei, for et år siden. Det er det sprø, og det er det man ser, at der de, man så jo forrige sesong, at de syntes det var så morsomt å forsvare seg. Mange forsvarer seg for det de må. Burnley forsvarte seg nesten, og det så ut fordi de syntes det var så utrolig gøy å kaste seg inn foran skudd, kaste seg inn med tenna først, blokkere. Nå, som du sier, så de målene Fulham får, så rett og slett, men de kom enkelt i det.
Ja, ja.
Og de kom enkelt til masse andre sjanser da.
Men altså mål til Sarri, det var Sarri, jeg tror det, ikke Sarri. Nå var vi et langskudd.
Ja.
Som, og igjen da, er et sånt mål som går inn 1 av 100 ganger. Og da må du jo fremover på banen, og det løsner opp. Men jeg er jo helt enig. Altså de, for å si som mange trenere snakker om, de må ete av gress.
Ja.
Og de gjør jo ikke det i samme grad som de gjorde i fjor. Så det er åpenbart at det er litt slitasje der.
Men Tarkovsky har begynt å ete gress i andre boksen i stedet nå da.
Ja, han skårer et mål da.
Ja.
Herlig med Fulham da, det må jeg ta med. To Mitrovic-skåringer, Kyrle, Seri skåra. Svinge litt på Craven Cottage igjen, og to av de tre som har rykket opp kommer opp med fryktelig morsom fotball.
Altså, og Mitrovic da, fantastisk spiss. Altså, jeg synes det er så gøy å se han. Altså, det er spektakulært på en uspektakulær måte.
Ja, det er bra sagt faktisk, så man klarer å stokke tunga.
Det er ikke alltid lett.
Det er helt enig, og det betyr at Fulham er i gang. Liverpool, de har lagt bort de dårlige vanene med å tape poeng der de ikke er veldig overbevisende. Slo Brighton 1-0. For meg så var denne matchen i stor grad om Gini Wijnaldum, som jeg bare synes har blitt bedre og bedre og bedre, og måten han nesten bare styrer spillet på bakfra nå, synes jeg er helt fantastisk. Både, han har både nærteknikk, overblikk, kan vinne ball, blitt utrolig komplett. Og det minner meg om den, at han har jo hatt et forhold til Liverpool veldig lenge. Det er ofte sånn at når man kommer til en ny klubb, så jeg har alltid vært supporter av de. Beste eksempelet var da Norwich kjente Ivo Pinto med landskamp for Portugal, og han satt på pressekonferansen, han har alltid drømt om å spille for Norwich. Det var, du kunne være så gul og grønn, du bare ville, det var ingen som trodde på han. Men Gini Wijnaldum, han spilte som tenåring en treningskamp mot Liverpool med Feyenoord, hvor det ble litt sånn tumulter etter kampen, dårlig stemning og greier. Da sneik han seg bort til Fernando Torres og fikk bytta drakt. Og den har hengt
Mens de andre kranglet,
ja. Utrolig taktisk og fint.
Ja.
Og den har på en måte hengt på veggen hans siden han var ung gutt og på benken i Feyenoord til nå, og det er noe vakkert ved det også.
Men var det Torres eller Liverpool som var grunnen? Altså, var det fordi det var Torres, eller var det fordi det var Liverpool?
Det var nok da sikkert mye fordi det var Torres, men
det var
noen Liverpool-drakt
som var hengt.
På veggen.
Jeg synes kanskje den var å dra den litt langt om et forhold til Liverpool, men
Men man har jo snakket om at man har hatt, i hvert fall vært Liverpool-supporter siden da, og det er lett å tro på.
Ja. Ja, altså, du slår han i bordet, jeg slår Keita i bordet, som jeg synes...
Men han var jo ikke like god
nei, det var
nå
ikke.
Som han har vært i to første kampene.
Det var han ikke.
Helt enig, vært magisk i Keita.
Når vi snakker om altså, rundens lag etter tre kamper, så er han
i
hvert fall vært selvskreven på mitt lag i hvert fall.
Liverpool har ikke sluppet inn mål på Anfield siden 24. februar, da Mikael Antonio reduserte for West Ham. De har scoret mot engelske lag 23 mål på Anfield siden de slapp inn sist. Det er en helt vild statistikk.
Ja, og kjempe fear factor når laget kommer til Anfield, som jeg synes Liverpool benytter seg veldig godt av. De er proppfulle av selvtillit selvfølgelig. Og selv om det bare ble 1-0 mot Brighton, så satt jeg liksom med en følelse at det her har Liverpool kontroll på. Og så kom jo redningen til Alisson selvfølgelig, men overrasket meg at han tok den heller, fordi jeg følte de hadde kontroll.
Altså når vi først snakker om Alisson, altså vi nevnte jo balanserte lag, altså Alisson han gjør jo Liverpool komplett, og når Rudd, vet ikke om dere fikk med dere denne lille flikken. Han,
det tror jeg hele verden fikk med seg faktisk, okay. Det var helt sjukt.
Da humret jeg godt. Og det er noe, altså da er du proppfull av selvtillit, og det smitter over. Og jeg bare, altså produseren snudde kamera opp mot tribunen etter den flikken, og alle humret lo.
Og, ja, og jeg var jo der, det morsomt var neste gang Alisson fikk ballkontakt, så reiste jo hele Anfield seg og jublet, så han liksom skulle få en ordentlig hyllest for den chipen. Jürgen Klopp sa vel etterpå at that was not so cool.
Ja.
Han fikk hjertet Alisson, tror jeg.
Ja. Men han synes nok det var litt cool allikevel.
Ja, det er typisk brasiliansk å gjøre.
Ja. Så. Mens Liverpool da ikke har sluppet mål siden 24. februar, så har Southampton én hjemmeseier siden november. Tapte nok en gang etter å ha tatt ledelsen hjemme mot Leicester 1-2. En seier på hjemmebane siden november. Hvor sykt er ikke det?
Det blir jo tom for ord. Det er jo... ja, det var 2-1 mot Bournemouth eller noe, eller Dusan Tadic skåret 2 mål, kan det stemme?
Det stemmer.
Det fortsetter jo bare i samme sporet som de gjorde hele fjor egentlig, bare at de redda jo stumpene på tampen forrige sesong. Altså,
tror du kunne nesten ansatt hvem som helst til gjort den samme jobben som Mark Hughes gjorde i våre stemmer. Det var mer spilleren enn han, så der er det... Det er liksom odds på hvem som skal få sparken først. Den som burde få sparken først, det er Mark Hughes, etter min mening.
Claude Puel da, kommer og...
Ja, altså, og Leicester også begynner jo å se ganske bra ut.
Ja, gjør det, altså.
Gjør det.
James Maddison. Ja,
apropos rundens, de tre runden, så har jeg også Maddison. Altså, han gir så mye energi til resten av gutta.
Han gleder meg til å se live og i live, altså, så jeg ser, liksom, få det hele bildet.
Ja, du skal
på,
jo se han nå.
Ja, James Maddison kommer altså ikke fra meg, det kommer fra Oddvar Ystgård på Twitter, bare så det er sagt. Så har vi jo, altså, vi har verdens kuleste mål i den kampen da. Harry Maguire med dobbelt luke på Romeo og Vestergaard. Tjup, tjup, sier du mellom de beina, og så inn.
Ja, den er fin, den. Samtidig som... det er jo, selv om det er Harry Maguire som blader kanonen, så er det jo håpløst at hele forsvarsfireren til Southampton står på 5 meter omtrent og venter når det kommer en inn på 20. Så, men med Southampton så er det på en måte, du kunne nesten antageligvis bare spole tilbake til podcasten for et år siden, og vi har sagt akkurat det samme, bare de burde kanskje ikke kvitte seg med Puel, og grunnen til at de gjorde det var at de var så dårlig hjemme. Det har ikke funket i det hele tatt.
Moi var god, første start i Premier League.
Ja, veldig hyggelig. Men Moe god eller ikke, Southampton tror jeg kommer til å rykke ned i år.
Eller jeg håper ikke det.
Jeg håper heller ikke det, men jeg bare ser ikke noe...
Synes de er fine, altså.
Ja, men hvordan skal de endre dette her? Ja. Jeg ser bare ikke noen løsninger for dem, og Moe tror jeg ikke klarer det alene.
Men Moe kommer til å score 2-siffra.
Ja, det tror jeg ikke.
Det tror jeg.
Da må de få ny manager.
Ikke på den måten de spiller nå.
Vi kjører kjapt gjennom de siste. Watford, de slo Crystal Palace 2-1, den kommenterte du, Espen. Nå, Benteke 3 mål på siste 35. Og det, glem målstatistikken, men jeg synes han gjør enkelte bra ting i hver kamp, men jeg synes nesten mest han et hemsko for hele Palace.
Ja, altså du snakket om kroppsspråk.
Akkurat det jeg skulle nevne, var ja. Også mitt poeng, kroppsspråk.
Ja, altså han bare er surpump da, og går ut på der og får det ikke til, og gjør ikke lagkammeratene sine bedre måten han ikke tar Alexander Sørloth i hånda på når det blir byttet ut der, og nei, jeg skjønner ikke hvis ikke Hodgson nå kjører på med Sørloth eller Jordan Ayew i stedet, for nå må jo Benteke ha brukt opp mulighetene sine, for han er jo ikke, ja han er bra og sterk i luftet, men han er ikke så forbaska god heller at han er uunnværlig i den
rollen. Nei, og Sørloth har veldig mange av de samme kvalitetene der.
Den jobben kan Sørloth gjøre like bra. Og hvis Sørloth får like mange sjanser uten å score, så tror jeg Sørloth kommer til å ende med i hvert fall mer enn 3 mål på de neste 33 kampene han får i Premier League.
Jeg kan jo fortelle noe interessant. Når Sørloth ble kjøpt fra Nederland til Midtjylland, en av de tingene de så, altså Midtjylland er jo en klubb Moneyball, som bruker Moneyball og bruker mye statistikk i rekrutteringen sin, og en av de tingene Sørloth scoret veldig høyt på, det var gjenvinninger. Og når vi snakker om kroppsspråk, altså det som er med Benteke, det er at taperen en duell, mister ballen, så bare er det sånn opp med arma og ut med arma, i stedet for de 2, 3, 4, 5
neste
5 second fury, eller 3 second fury, eller ja. Der er jo faktisk Sørloth utrolig god. Sånn sett så baner
og
vei for
Sørloth. Ja, så er det ikke noe nytt heller med Benteke da, når han bøffet den straffa fra Milivojevic i fjor og bomma og sånn, og så fikk han en sånn veldedighetsstraffe mot Leicester og skåret. Det var ingen av de lagkammeratene som var sånn veldig glad på hans vegne da, så jeg tror ikke han er ikke en som samler deg i rommet. Det er en følelse at lagkammeratene hans ikke nødvendigvis under Benteke sånn voldsomt mye suksess da, ikke, med det kroppsspråk han har på banen og sånn, så her burde det være vei i vellinga for Sørloth.
Huddersfield mot Cardiff. Kjøtt mot kjøtt, men ingen dessert, for der var det 0-0. Cardiff har 0 mål til nå i sesongen. Huddersfield har 1. Jonathan Hogg ble utvist mot Harry Arter. Hva skulle du sitte og brenner og...
Nei, altså, det er jo ingen hemmelighet at jeg liker jo... veldig, altså, å se på veldig sånn ballbesittende fotball og sånn, men Så jeg synes faktisk det var litt sånn befriende å for eksempel se Cardiff Newcastle med, for meg så var det litt sånn
helt enig.
Lei alle disse
Jeg så en omgang mellom Motherwell og Rangers i helgen. Jeg så, var det Aberdeen mot et eller annet også helgen før. Jeg skal si dere en ting, at Cardiff Newcastle var ingenting. Og jeg elsker det. Jeg ble sånn her, hvorfor er det ikke egentlig over i Skottland å se med kamper i stedet, og Motherwell Rangers endte jo 3-3 også. Det var ikke én takling under hoftehøyde i noe som helst sammenheng. Utrolig morsomt å se på. Men jeg har bare en liten ting jeg må ta her. Ballen er så vidt jeg kan se i spill når Jonathan Hogg dytter ned Harry Arthur. Dommer blåser, gir Jonathan Hogg det røde kortet. Ingen snakket om det etterkant, ikke kommentator, ikke på Match of Day-ekspertene, ikke engang Neil Warnock i postmatch-intervjuet, at der ble vel strengt tatt Cardiff snytt for et straffespark. Så lenge forskjellelsen skjer når ballen i spill, selv om ballen i et spill et helt annet sted. Jeg spurte av Match of Day-kommentatoren, for han var tilfeldigvis på St. James' Park, Steve Wilson, en utrolig bra mann, og han bare, det var et artig poeng, det hadde ikke han tenkt over heller. Det måtte han tilbake og ses. Det forbeholdet om at jeg har tatt feil her, så skulle Michael Oliver, var det ikke han som
dette?
Gitt et straffespark der også til, til Cardiff.
Ja, og jeg tror du har rett. Jeg prøver liksom å spole tilbake bildene med dette, og jeg mener ballen som fyker forbi kameraen i det her skjer.
Og så blåser han.
Du ser det på reprisen. Ja. At det er en klarering eller noe i det, Jonathan Hogg, så det er jo helt riktig. Det var jo morsomt at var det i kampprogrammet eller noe sånt før match her, så hadde Danny Williams lagkameraten til Jonathan Hogg fått spørsmål om, hvem, hvis noen blir utvist, hvem blir det? Det blir Hoggy. Rett ut.
Det var moro å se på. Morata var kjempegod.
Hva i all verden?
Han snakket om seg selv, han snakket om Dolberg. Da skal vi dele ut blomster og kaktusser og andre ting. Rundens blomst, Henrik Lausen på Twitter, mener han burde gå til Aleksandar Mitrovic. Har dere andre kandidater?
Jeg fortjener Allison med den chipen, fortjener jo en blomst.
Ja, den kommer det veldig. Vi skal på rundens øyeblikk også, altså.
Okay,
veldig mange som har foreslått Allison til rundens øyeblikk, faktisk.
Nei, men jeg stiller meg bak Mitrovic.
Er det en god bedringkvast til Michael Keane?
Ja, det er sant, det er mye mer sympatisk, egentlig.
Ja.
Jeg er enig med deg, Espen. Da nuller vi Frode, Henrik Lausen og meg selv, og gir vi blomsten til Michael Keane. Rundens kaktus, det er vel på sitt rene, selv om det så vidt jeg forstod var eksterne problemer, så må man bare likevel noen ganger legge seg flat og skjønne at veldig mange var sinte og sure, irriterte i helgen over at TV2 Sumo hadde problemene som de hadde, så vi får vel slenge på en kaktus til oss selv denne gangen.
Ja, hvis vi skal holde det i Premier League da, i England, så nå hører det som at jeg begynner å få en personlig vendetta mot Mark Hughes, men jeg synes han fortjener en kaktus.
Mer enn TV2 Sumo denne helgen?
Ja, men jeg fortjener i hvert fall en dishonorable mention for å i det hele tatt å klage på at Høybjerg fikk rødt kort.
Fikk i hvert fall 2 ukers ekstra sumo, jeg da.
Ja,
ja nettopp. Så, det er bra, så da tar vi kaktusen, og så er det
selv om jeg var ganske irritert, for da, minutter før så gikk årsabonnementet mitt trukket fra kortet, og det er jo 4600 kroner det. Og så gikk skjermen i skatt, så jeg ble litt happy igjen når jeg fikk 2 uker til.
Og det er jo også sånn at har du gått glipp av kamper i helgen, så kan man sende klage, og så skal jo TV2 Sumo selvfølgelig gjøre opp for det.
Kan jeg komme med mitt forslag?
Ja, for Høybjerg også er en god kandidat til kaktus her, synes jeg altså. Så får sitt andre gule på...
Det dreier seg om Premier League, men Michael Owen.
Du vil kaktusen til han?
Ja.
Da skal vi selvfølgelig til det intervjuet som han gjorde etter kamp i BT Sports studio.
Ja, hvor han forteller om at han egentlig ikke har kunnet løpe og ikke har villet løpe i bakrom. Han har stilt seg på banen, så han visste at han ikke fikk ballen, mens han har hevet kanonlønn i Newcastle, Stoke og så videre.
Men det mange som ikke har kredd for dette intervjuet, også fordi han var så åpenhjertig om problemene han har hatt i karrieren, og problemene han har hatt da med muskler på baksiden av låret, at de har røket hver gang han har prøvd å spurte.
Ja, altså når jeg tenker over det nå, så trekker jeg faktisk kaktusen tilbake. Fordi altså det han også forteller om, det er jo hvordan klubbene egentlig har behandlet, og legene til disse klubbene har behandlet den type skader.
Ja, altså, det, så hadde det vært nå, så hadde han blitt operert. Ikke hatt de problemene, vært en toppspiss, i hvert fall til han ble over 30.
Ja, så nå ga jeg egentlig kaktusen tilbake til meg selv.
Jo, men samtidig, altså, jeg kan jo skjønne Alan Shearer som går ut på Twitter også og med et lite sånn om Newcastle-fans da, når han sitter og sier at han egentlig bare ville tilbake til Liverpool. At han,
det, hørte, det sa han jo også.
Hørte så nesten ut som han egentlig ikke ville være i Newcastle. Han var vel der i 4-5 år og var kaptein og ryktes at han ikke ville spille de siste kampene i nedrykkssesongen. De har frykt for å få ny skade, ikke få ny kontrakt andre steder og sånn. Så det er jo litt sånn...
Men, det skal også sies, jeg tror dette er et stort, stort problem i fotballen generelt. Altså, vi snakker om Benteke, så det er jo åpenbart, sånn jeg kan se det, en spiller som ikke har lyst til å spille for Crystal Palace. Jeg kan ikke... Altså han har jo et helt annet toppnivå enn det han viser for Crystal Palace. Så jeg tror dette er mye mer utbredt enn det vi liker å tro.
Rundens ukjente helt, Kim André Bakken og Kyrregård på Twitter, men vi burde gi den til Vietto. Og det er for så vidt ganske enig. Han hadde to strålende målgivende passninger der, og godt under radaren hos mange, og har vel... kommer ikke fra kanonsesong i La Liga, hvor han både har spilt litt og scoret ingenting.
Ja, jeg synes det er en god kandidat. Jeg synes også Christian Cabasele i Watford er en veldig god kandidat. Han var jo bruttotroppen til Belgia i VM, så han er jo ikke en ukjent fyr, men det er jo ikke en stopper man snakker om som de store klubbene skal hente, men hvis han fortsetter som han gjør nå, så kan han fort hamne i en større klubb.
Du har alltid veldig gode kandidater til denne spalten her, Espen, det skal du ha.
Tusen millioner takk. Men Cabasele fortjener det, han var kanongod mot Crystal Palace nå, og begynner å fremstå som en leder i det Watford-forsvaret der.
Altså, hvis vi snakker om engelsk fotball, så er det jo Hernandez i Leeds, som...
Pablo?
Pablo.
Vi holder Leeds unna akkurat denne uka.
Så. Kan vi gå så dypt ned? Fordi da,
jeg vet at Sunderland har startet fryktelig bra
her nå. Lee Cattermole med to mål, dere.
Og det var også... Det er to lag jeg liker i England litt mer enn alle de andre, og det var det andre laget som da tok ledelsen på en flott scoring av Joe Piggott.
Ja, nå skal vi jo snakke om Premier League, men jeg må jo bare skyte inn at Leeds er det feteste
laget. Vi holder Leeds unna akkurat denne. Skal vi komme og prate Leeds en annen. Det skal jeg bare si også til dere som eventuelt følger meg på Twitter og andre steder. Hvis laget ditt slår Norwich, sånn der ha-ha-ha in your face-meldinger, jeg synes ikke det er den kuleste meldingen jeg får.
Jeg husker jeg sendte deg en sånn melding i 2010-ish. Fikk aldri noe svar.
Nei. Jeg har en... Det er en som heter Petter Hermansen, også en utrolig bra fyr også. Så sendte meg... Leeds-fans sendte meg en melding selvfølgelig. Og dagen etter, da han her ikke fikk svar, så fikk jeg sånn... håper ikke jeg sa noe gærent. Så... Jeg har kompiser som holder med andre lag enn meg også. Jeg... gnir det aldri inn hvis de tapper. Aldri. Jeg lar alltid sånne være. I podcasten her derimot, så kan jeg gni det sånn generelt inn. Ja. Det synes jeg er bedre.
Og så Leeds da, som gnei den rosa garderobefargen inn i ansiktet på Norwich.
Da får Espen bare lede resten av podcasten alene. Dere får kose dere, gutter. Nei, vi tar rundens øyeblikk. Chippen til Allison har både Øystein Bergstrøm, Jafrod, Emil Handahl og mange andre på Twitter ønsket å ha hatt det som rundsøyeblikk, og det er forstått enig.
Ja.
Ja.
Altså, skal vi sære Josimar-redaktøren komme noe eget nå igjen?
Nei, jeg bare tenker på målet til Sarri.
Ja, målet til Sarri er også en god kandidat.
Ja, passning til Trent og Alexander Arnold også.
Også en meget god kandidat, og den er jo, bare to ord om den, er jo
i biografien til Steven Gerrard, før Trent Alexander-Arnold debuterte på A-laget, sa han at Trent Alexander-Arnold, det en fremtidig Liverpool-kaptein. Etter det så har jo forventningene til Trent Alexander-Arnold vært veldig høye. Han har slått i på absolutt alle punkter. Og når du ser han i tillegg har studert helten og legenden Gerrard, for det der var en Gerrard volley-crosser av ypperste merke. Kunne ikke Gerrard gjort
bedre. Ferdig dempa.
Ferdig dempa med underskru. Ja. Mm. Underskrupassninger er jo lettere å dempe.
Arsenals syv siste.
Aldri skjedd.
Første gang siden er den sjette spilleren.
Fun factsene til Bill Edgar.
Vi kjører litt fun facts. Bill Edgar har startet sesongen ikke veldig mye bedre enn Vestham og Cardiff, egentlig. Ja, det litt skuffende. Bill Edgar statistikkmann i The Times, som alltid i The Game på mandager i bilaget der kommer sine fun facts. Og det har ikke vært så alt for mye å ta heller ikke denne gangen. Vi har et par. 65% av spillerne i Premier League var ikke født da Liverpool vant ligaen sist. Det får jo meg til å føle meg ganske gammel, det må jeg innrømme. Jeg var født. Jeg var jo nesten myndig, faktisk.
Husker du godt, du da?
Jeg husker det veldig godt, faktisk. Ja, men det gjør jeg faktisk. Det er et par sesonger jeg husker bedre enn andre. 88-89 husker jeg veldig godt. Da tappte jo Liverpool ligamesterskapet på overtid. Det var andre ting som skjedde den sesongen, så var langt mer tragisk. Og som man husker bedre, 92-93 husker jeg også.
Den husker jeg til å si, den husker du sikkert godt.
Den husker veldig godt, men 88-89, Norwich kom altså på fjerdeplass og semifinale FA-cupen. 92-93 på tredjeplass. Watford har vunnet sine tre første kamper i den øverste divisjonen for første gang i hele klubbhistorien sin. Richarlison er den første i Premier League-æraen, understreker det, som har skåret tre og blitt utvist også på sesongens tre første kamper. Og så har du West Ham, som nå har tapt syv strake Premier League-kamper i august.
Ja.
Og det er første gang noen gjør det siden West Bromwich hadde fire tap i 1985, rykket ned og rykket opp igjen og tapte de tre første i august i 2002.
Og jeg kan jo legge til der vi begynte. 3-2, hva snakker jeg om da?
Mourinho.
Mot resten.
Guardiola og Pellegrini. Jeg hadde litt, tror jeg, men vi tar noen kjappe innspill fra Twitter før vi avslutter med fem kjappe spørsmål. Og denne her har jeg til deg faktisk nå, Espen, fra Norvald Andreasen. Ikke helt Premier League, men snart gjerne litt om Sunderland sin gode start. Uvant å vinne kamper. Og ikke minst hvem som skåret målen i helga. Du har fått prate litt om Lee Kettermål som skåret to. Mm. Han har tre mål på sine fem siste ligakamper. Da.
Ja, og det er vel den spilleren omtrent i England det er lettest å kjenne igjen. For det er ingen som har buksa så langt oppe som Lee Kettermål har.
Han hadde konkurranse av Jesus Navas en stund.
Ja, men det blåste av banen, og selv da var Lee Kettermål helt overlegen. Jeg var faktisk litt redd for at Lee Kettermål, for han startet vel ikke sesongen som noe førstevalg, men har kommet inn og... Nei, Sunderland, det er litt tidlig å si et eventyr, men fått inn Jack Ross, er vel han heter, den tidligere St. Mirren manager, som gjorde det veldig bra med dem i Skottland, og var vel fire strake seire nå. Jeg har jo bare fått sett altså hele kampen mot Sheffield Wednesday i Carabao Cup, da tapte de jo 2-0, men spilte bra. Og så fikk de Eva sette på, så nei, det er veldig gode tider i Nordøst, og det er kjempegå der oppe med sesongkortsalg over all forventning, og snittet vel på 30.000 minuscupen. Så de kan fort være i Premier League, skal jeg si, enig mente 2020.
En i mente.
Jeg måtte regne litt.
Geir Egil Eiksund. Eddie Howe, sine tre møter med Marco Silva i Premier League, har vært mot tre ulike klubber. Mot Hull, mot Watford og mot Everton.
Den er fin.
Tror du han kan klare en fjerde?
At Marco Silva er manager i en ny klubb.
Neste gang, jeg tror ikke det. Jeg tror Marco Silva nå endelig et prosjekt han kan være i en stund.
Ja, men nå må han lykkes.
Altså, ja, men det ser jo bra
ut. Men han har jo levert der han har vært tidligere. Altså, det er ikke sånn noe
man lykkes. Ja, Watford gikk jo ad undas.
Jo, men det holdt også ganske lenge.
Ja.
Han holdt jo ikke Hull. Så, og han har vært liksom til, det har vært seks måneder.
Men det jeg synes var interessant nå er at han var det 40, over 40 strake hjemmekamper uten å tape på hjemmebane med Olympiakos. Fortsatte den statistikken i Hull før de da tapte mot Sunderland.
Jeg venter bare på når
han... Og så hvis han kan gjøre Goodison til det fort igjen, ja. Da har han kommet langt.
Mm. Jeg bare venter på at han skal hente favorittspilleren sin fra Olympiakos.
Omar.
Omarela.
Ja, det hadde vært kult. Ja, det hadde vært kult. Han hadde passet utrolig godt i Everton der
også. Ja, og nå er han vel også vicekaptein i Olympiakos. Mm.
Rodney Thompson lurer på hvilken hårsveis Saha stiller med i neste kamp. Tre sveiser, tre kamper så langt. Har du lagt merke til dette, Espen? Jeg har ikke gjort det.
Nemlig. Nei, men når jeg blir gjort oppmerksom på det, så kan du jo faktisk ringe en bjelle.
Du er kanskje ikke så opptatt av hårsveiser, Espen?
Jeg er ikke så opptatt av hårsveiser, for jeg har min, ja. Det er veldig, veldig greit.
Du er ikke en hårsveis.
Du er vel. Altså, jeg kan,
du kan ikke ha noe du ikke har.
Jo, jeg kan ta det helt bort og kjøre helt John Joe Shelby, eller jeg kan ha noen millimeter. Det er et bevisst valg å ha noen millimeter. Jeg stiller den på 1,8 når jeg barberer. Det er ikke tre. Det er,
så du bruker ikke høvel?
Og det er ikke 1,8 centimeter.
Nei, 1,8 millimeter. 1,8. Jeg kunne tatt 1,2.
Apropos hårsveiser, Kasper, bruker du gelé?
jeg bruker egentlig voks.
Voks?
Mm. Du bruker ikke så mye.
Jeg klipper meg av styrkeren en gang i året, ja. 150, og da sier han bare, han er ikke så stødig i norsk enda, så han bare spør, klippe, og så sier jeg ja, og så kommer jeg ut.
Ja. Ja, nå er det ikke så lenge siden.
Nei, nå har vi vært i mai, og så jeg klipper meg alltid i mai. Ja,
alltid i mai. Øystein Sørumshagen, Burnley og Bournemouth, to forskjellige spillestiler, men begge med engelske mennesker og stort sett brittiske spillere. Gøy å se dem gjøre det bra, må bare like det. Helt enig. Da er det fem kjappe spørsmål før vi avslutter. Ikke lange resonemanger, fem kjappe spørsmål. Jeg ser på deg, Frode.
Ja, du synes jeg snakker så langt og lenge.
Jeg må bare disse noen. Jeg må sitte her og være kjip mot noen. Hvilken manager får sparken først?
Marcus.
Marcus.
Hvem burde stå for Burnley, Joe Hart eller Tom Heaton?
Tom Heaton.
Om hiten.
Og vi er der, ja. Er Arsenal bedre uten Mesut Özil?
Nei.
Hjelper det å male bortegarderoben rosa?
Nei.
Nei, gjør ikke det. Hvem av Chelsea, Liverpool og Tottenham taper poeng først?
Chelsea. Hvem var det?
Det var Chelsea, Liverpool og Tottenham.
Liverpool.
Det var det. Det er Liga Cup i midtuka, kan være den store muligheten for Alexander Sørloth å skinne. Jordan Ayew får ikke spille mot Swansea. Det kan være mulighet for å få 90 minutter i kroppen for Stefan Johansen også. Takk til Moderne Media som har lagd episoden, eller det er jo en sannhet med modifikasjoner, for det er faktisk Martin som har lagd den. Tusen takk, Martin. For de som savner Felix, så vet jeg ikke hvor han er blitt da.
Er på sykkeltur.
Vært borte siden sommeren. Er han på sykkeltur?
Er på sykkeltur,
ja. Ja, da ønsker vi Felix god tur på sykkeltur. Vi er på Twitter på 2PLpod, heter vi der. Bruk enten hashtaggen eller følg oss der. Og så er vi tilbake med en ny podcast neste uke. Og Espen, hvis du noen gang kommer tilbake fra England og ikke roter deg vekk et sted, så er du hjertelig velkommen til podcast i fremtiden også.
Ja, umiddelbar fremtid, eller?
Nei, jeg vet ikke når du kommer til å komme hjem fra England. Så når jeg har sett den der planleggingen din, så er jeg usikker på om du noen gang kommer til å komme hjem. Men det er jo hyggelig det også.
Ja da, det er ikke det verste sted man kan ende opp da.
Det er ikke det. Og du er også hjertelig velkommen når du vil, Frode. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk, Kasper.
Og tusen takk for at du hørte på.